πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 31 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έμφαση στην συζήτηση για την τραγωδία των τεμπών, στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την απονομή της δικαιοσύνης δίνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Επαναλαμβάνει ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης και τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν συγκυβερνά με κανένα συμφέρον. Στις κάλπες περίπου 61,5 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι, μάχη για την Κωνσταντινούπολη, όπου αναμετρώνται Εκρέμ Ιμάμογλου και εκλεκτός του Προέδρου Μουράτ Κουρούμ. Αιματηρά επεισόδια, συγκλογικό κέντρο στα νότια της χώρας, απευθεία συνδέσεις. Σε υψηλούς τόνους, η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης με φόντο την τραγωδία των τεμπών και τις επικείμενες ευρωεκλογές. Η στρατηγική Μητσοτάκη με στόχο της εισπύρωσης. Η πολιτική ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προς τις ευρωκάλπες και οι κινήσεις του ΠΑΣΟΚ. Στοχοποίηση της συζύγου του Πρωθυπουργού προκειμένου να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Νέα εισβολή αφρικανικής σκόνης και θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα χτυπήσουν τη χώρα. Τους 28 βαθμούς θα αγγίξει η θερμοκρασία. Πόσο θα διαρκέσει η αποπνικτική ατμόσφαιρα. Διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Καϊρό για την επίτευξη εκεχηρίας. Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Τελεβίβ με έτοιμα την παρέτηση Νετανιάχου και την απελευθέρωση ομήρων. Αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στη μάχη των ευρωεκλογών ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε κομματική συγκέντρωση στη Λευκοσία στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο. Στην συζήτηση στη Βουλή για τα ΤΕΜΠΗ και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνει λόγο για πολιτική τιμωρηχία του τραγικού δυστυχήματος από την αντιπολίτευση, ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού επαναλαμβάνει την δέσμευση κατώτατου στα 950 και μέσος μισθός στα 1500 έως το 2027. Ειδική αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός στις τελευταίες δικαστικές υποθέσεις που έχουν συνταράξει το Πανελλήνιο. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά με την συνάδελφο Γεωργία. Γεια Σκιτζή, καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλό σας μεσημέρι και δεν πανηγυρίζουμε για την αποτυχία τους να ρίξουν την κυβέρνηση, πατώντας πάνω στον πόνο και την οργή των οικογενειών των θυμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για πολιτική τιμωρηχία από πλευράς της αντιπολίτευσης που προκαλεί μόνο τοξικότητα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: είναι θλιβερό ότι η αντιπολίτευση καταφέρνει να συνασπιστεί μόνο πίσω από τερατολογίες και όχι γύρω από μια θετική πρόταση για το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι και το αδιέξοδο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και σε ό,τι αποφασίσει εκείνη. Και επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον, ο καθένας στο ρόλο του, όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες. Και σε αυτό που εστιάζει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και η Ευρυδίκη είναι ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που ζητάει, όπως αναφέρει η πλειοψηφία της κοινωνίας, να αλλάζουμε προς το καλύτερο δηλαδή τη χώρα, να έρουμε διαχρονικά εμπόδια που μας κρατούν πίσω από τη σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αναφέρθηκε, όπως είπε, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και στο γεγονός ότι είναι θετική η πορεία της οικονομίας, επίσης την μείωση των φόρων. Δίνει το παράδειγμα της κατάργησης του τέλους επιδεύματος για τους αγρότες, αλλά και τον γενικό στόχο που δεν είναι άλλος από τη σύγκληση με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Τώρα, να σας πω ότι εστιάζει και στο κομμάτι του σχεδιασμού ο πλευράς της κυβέρνησης και της υλοποίησης των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, για το 2024 αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 22 έργα τεχνικής βοήθειας, τα οποία ανέρχονται σε πάνω από 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπε σε Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στις τελευταίες αυτές δικαστικές υποθέσεις που έχουν συνταράξει το Πανελλήνιο, σεβόμενος, όπως διευκρινίζει, απόλυτα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εστιάζει στα θέματα κράτους δικαίου και αναφέρει: όσοι ασχημονούν κατά του κράτους δικαίου και σπέρνουν τον σπόρο της αμφιβολίας στη δίκαιη οργή των πολιτών για υποθέσεις που μας πονάνε όλους, ας σοπάσουν. οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ποιος εργάζεται για την κάθαρση και ποιος για τη συσκότηση. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Τα fake news που συνειδητά διακίνησαν πάλι κάποιοι περί Νέας Δημοκρατίας και κάλυψης βιαστών με αφορμή μια εισαγγελική πρόταση είναι εσχρά. Βλέπουμε εδώ σε πόσο οξύς τόνους αναφέρεται στο θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι και στα θέματα υγείας αλλά και στο κομμάτι της ενέργειας αναφέρεται, για παράδειγμα, μιλάει για την κατοίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους, αλλά βεβαίως και στον τουρισμό για την ενεργοποίηση της Visa Express για τους Τούρκους για 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με στόχο την τόνωση των τοπικών οικονομιών, Ευρυδίκη.
Ναι. Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, ανακοίνωση για τα όσα αναφέρει για τα Τέμπη στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, εξέδωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα και Χαγιά. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Έχουμε όμως και μέλη του Ρουβίκονα που σήκωσαν πανό για τα Τέμπη στη Βουλή για το Προεδρικό Μεγαρό.
Ναι, καλησπέρα, Ίνδελε. Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Έχουμε παρέμβαση των μελών του Ρουβίκονα μπροστά στη Βουλή και στο Προεδρικό Μέγαρο με δύο πανό. Εισέβαλαν στους προάβλους χώρους. Η οργή δεν μπαζώνεται. Αναφέρεται στο πανό που φαίνεται στις πρώτες φωτογραφίες που στέλνουν τα ειδησογραφικά πρακτορία αυτή την ώρα. Mm-hmm. Υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας. Είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει ένταση ή κάποιο άλλο γεγονός. Οπότε έχουν επέμβει οι αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή η παρέμβαση, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι για την υπόθεση των Τεμπών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, στο πολιτικό επίπεδο να πάμε λίγο, να επανέλθουμε. Έχουμε αντίδραση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρία Κεχαγιά, για τα Τέμπη, η οποία αναφέρει στην δήλωσή της πως ο κ. Μητσοτάκης μίλησε, όπως λέει σήμερα, για την Βορυχή, αναφερόμενο στην τραγωδία για τα Τέμπη. Κατήγγειλε την αντιπολίτευση ότι πατάει στον πόνο των θυμάτων, αλλά υποκρινόμενος κάνει ότι δεν ακούει την οργή της κοινωνίας από την επιχειρούμενη, από την κυβέρνηση του. Συγκάλυψη, προφανώς, λέει η κυρία Κεχαγιά, κρίνει εξιδίων. Τα αλότρια είναι η αντίδραση της εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Ναι. Κρίσιμες αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Τουρκία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στον νυν δήμαρχο και υποψήφιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Εκρέμη Μάμογλου και τον Μουράτ Κουρούμ, εκλεκτό του Προέδρου Ερντογάν. Η ψήφος των Κούρδων ψηφοφόρων αλλά και της διασπασμένης αντιπολίτευσης θεωρούνται αποφασιστική σημασία για τον Μάμογλου. Όσον αφορά στον κυβερνητικό υποψήφιο, καθοριστικές μπορούν να αποδειχθούν οι ψήφοι που θα λάβει το μικρό Ισλαμιστικό κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, που συγκεντρώνει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του Ερντογάν. Θα δούμε το θέμα αυτό με τους δύο καλούς συναδέλφους, τον Πιέρο Τζανετάκο αλλά και τον Γιάννη Μανδαλίδη, λίγο αργότερα. Έχουμε τον Πιέρο Τζανετάκο. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με τον Πιέρο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ο οποίος βρίσκεται στο στρατόπεδο Ημάμογλου. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια οι ψηφοφόροι εδώ που προσέρχονται στις κάλπες στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, προκειμένου να απαντήσουν στο μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί, Ευρυδίκη, θα έλεγα, τόσο εντός, κυρίως εντός, αλλά και εκτός Τουρκίας. Θα χάσει για δεύτερη φορά ο Ταγί Περντογάν.
Δεν ακούμε καλά τον Πιέρο Τσαρετάκο. Μ' ακούς, Πιέρο?
Για τον ίδιο.
Πιέρο μου, με συγχωρείς, επειδή σε χάνουμε ηχητικά, δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, να σε ακούμε καλύτερα.
Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Σε ακούμε καλύτερα κάπως.
Ναι, είμαστε στον δρόμο δυστυχώς τώρα και κατευθυνόμαστε προς τα κεντρικά γραφεία του Τζέχα ενδεχομένως, γι' αυτό να μην έχουμε τόσο καλό σήμα σε κάποια σημεία. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι περισσότερο από 10 εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι που προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί στη χώρα, αν είναι δυνατόν ο Ταγί Περντογάν να χάσει δεύτερη φορά, έστω εμέσως από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ή ήρθε η ώρα να πάρει πίσω τον Μητροπολιτικό Δήμο, μία πόλη σύμβολο, θα μπορούσαμε να πούμε, τόσο για τον ίδιο όσο
οποία...
και για τους ίδιους τους Τούρκους.
Από την οποία ξεκινήσει και ο κ. Ερντογάν, έτσι, την καριέρα.
Ακριβώς,
του.
Ακριβώς, ναι. Έχει ξεκινήσει την πολιτική πορεία του ως δήμαρχος κι αυτός. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες σχεδόν όλες έδειχναν μπροστά τον κ. Ιμάμογλου, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Ο Τούρκος Πρόεδρος, βέβαια, όπως γνωρίζει, είναι ένας πολιτικός που ζει για τέτοιου είδους αναμετρήσεις και γι' αυτό και πρωτοστάτησε σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα του Μουράτ Κουρούμ, τον οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και πολύ.
Νομίζω ότι την παράσταση ήταν... έκλεψε ο κύριος Ερντογάν. Θα μας τα πει και ο Γιάννης ο Μανταλίδης σε λίγο.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που ήθελε να αποφύγει, ειδικά τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Ιμάμογλου, ήταν μια έτσι, ιδιαίτερη πόλωση της ατμόσφαιρας, την οποία συνειδητά επιχείρησε να επιβάλλει στη δημόσια σφαίρα ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο κύριος Ιμάμογλου κινήθηκε περισσότερο στους τομείς της οικονομίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα, και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του, πρέπει να σου πω, να δημιουργήσει έτσι ισχυρές κοινωνικές υποδομές, υποδομές υποστήριξης των πολλών χιλιάδων, θα σου έλεγα, φτωχών οικογενειών που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, και να κατηγορήσει παραλλήλως τον Τούρκο πρόεδρο για τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής τους. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, θα σου έλεγα, που θα καθορίσουν και την έκβαση της σημερινής βραδιάς. Ένα από αυτά είναι πώς θα ψηφίσουν οι Κούρδοι, αν δηλαδή το πιο νεανικό κομμάτι θα στραφεί στην κάλπη του Ιμάμογλου, πιο συντηρητική θα ψηφίσουν Ερντογάν, αλλά και πόσοι θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν το φιλοκουρδικό, το κόμμα ΝΤΕΜ, που φέτος κατεβάζει δικό του υποψήφιο. Είναι ένα ζήτημα
και
μεγάλο.
Και η διασπασμένη αντιπολίτευση επίσης είναι ένα θέμα.
Φυσικά, πόσους ψηφοφόρους θα μπορέσει να φέρει από τη δική του κάλπη ο κύριος Ιμάμογλου από την αντιπολίτευση των 6, η οποία, όπως είπες πολύ σωστά, διασπάστηκε και δεν υπάρχει πια. Οπότε μένει ένα εθνικιστικό κομμάτι του κόμματος της κυρίας Αξενέρη, η οποία επίσης κατεβάζει δικό της υποψήφιο. Πόσοι θα τον ακολουθήσουν ή πόσοι θα παραμείνουν στην κάλπη του κυρίου Ιμάμογλου. Πολύ αναποφάσιστη, σου έλεγα, ειδικά οι νέοι, σε ένα ποσοστό 30%, χιλιάδες νέοι ψηφοφόροι φέτος σε σχέση με το 2019. Νομίζω ότι μετά τις 10 το βράδυ θα έχουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Φέτος ότι η σημερινή εκλογική αναμέτρηση έχει αντανακλάσεις, έτσι θα μπορούσα να σου πω, συνολικά στο πολιτικό σύστημα αλλά και στο μέλλον της Τουρκίας. Θα γνωρίζουμε ουσιαστικά αν ο Ταγίπ Ερντογάν με μια πιθανή νίκη του θα νομιμοποιήσει εκ νέου την εξουσία του, μάλιστα σε πολύ περισσότερο, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, 9 μόλις μήνες μετά την νίκη του στις προεδρικές εκλογές.
Είναι θέμα κυρίως γοήτρου για τον κύριο Ερντογάν σε κάθε περίπτωση.
Είναι θέμα γοήτρου, αλλά είναι και θέμα, είναι και σαν ένα δημοψήφισμα άτυπο βέβαια. Είναι σε μια περιοχή που την έχει χάσει μετά το 2017, που σημαίνει από τη στιγμή που έχασε και τις προεδρικές εκλογές, ότι θα έχει ανανεωμένη εμπιστοσύνη και στην συγκεκριμένη μεγάλη, πολύ μεγάλη πόλη.
Και θεωρείται και η καρδιά της χώρας σε κάθε περίπτωση, εμπορικό, οικονομικό κέντρο και
φυσικά
πολιτιστικό. Ναι.
Αρκεί κανείς να καταλάβει, να αντιληφθεί ότι το ένα, περίπου το 30% θα σου έλεγα του τουρκικού ανασάριστου εμφόριου προϊόντος παράγεται εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ή για να κλείσω το σκεπτικό από πριν, ή αν θα κερδίσει, αν κερδίσει ο κύριος Ιμάμογλου, νομίζω ότι θα θέσει σαφώς τις βάσεις για να είναι δυνάμει.
Για το πολιτικό του μέλλον. Μάλιστα.
Ακριβώς, επόμενος
λοιπόν,
αντίπαλος του Ταγί
Περντογάν. Καλή δουλειά, Πιερό, θα είναι πολύ σήμερα σε όλα τα μέσα που έχουμε, ραδιόφωνο, τηλεόραση και site. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε και στον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι, μας ακούς.
Καλό μεσημέρι, Βρετική, από την Κωνσταντινούπολη.
Ωραία, να δούμε τι γίνεται και στο στρατόπεδο Κουρούμ. Δεν ξέρω τι εντυπωσία έχει, αλλά ο κ. Ερντογάν έκανε περιοδία ανταυτού με έναν τρόπο. Και σαν να έχουμε να κατεβαίνει ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν,
ακριβώς, ακριβώς, και η δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν λίγο μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στη 1.30 περίπου το μεσημέρι στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, εκεί που ψηφίζει πάντα παραδοσιακά σε ένα συγκεκριμένο σχολείο κοντά στο σπίτι του ψηφίζει. Ήταν ενδεικτική αυτή η δήλωση για το τι επιδιώκει από αυτές τις εκλογές.
Ναι.
Δήλωσε ότι οι εκλογές αυτές να συμβάλλουν στην έναρξη μιας νέας εποχής στην Τουρκία, στην έναρξη ενός νέου αιώνα για την Τουρκία, δηλαδή είναι αυτό που αιμονικά λέει για την έναρξη, για τον αιώνα της Τουρκίας που ανατέλει. Γιατί αν κερδίσει ο Μουράτ Κουρούμ, πλέον το πολιτικό του εκτόπισμα γίνεται τεράστιο και επιδιώκει, ίσως και μέσω της αλλαγής της συντάγματος, ίσως μέσω και της ανανέωσης της θητείας του, θα δει πώς θα το κάνει. Το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει, αλλά θα βρει τον τρόπο αν το επιδιώξει.
Αυτό δεν μπορεί να το κάνει έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση δηλαδή.
Ακριβώς.
Όσον αφορά στην αλλαγή του συντάγματος και τώρα.
Και όλα αυτά κρίνονται από τις σημερινές εκλογές, γιατί αν κερδίσει ο Εκρέμ Ιμάμογλου, τότε αντιπολίτευση θα έχει έναν ηγέτη που μπορεί να νικά, να κερδίζει τον Ερντογάν. Βέβαια, αυτό εξαρτάται. Ο Ιμάμογλου δεν είναι ανοιχτό εύκολο δρόμο για τον Ιμάμογλου σε μια τέτοια περίπτωση, καθώ αντιμετωπίζει και ο ίδιο πολλέ έρηδε, πολλέ αντιρρήσει μέσα στο δικό του κόμμα, στου κόλπου των Κεμαλικών.
Και έχει και μια δικαστική εκκρεμότητα σε κάθε περίπτωση που έχει τελεσιδικήσει πρωτόδικα.
Ακριβώ.
Θα το δούμε.
Να τονίσουμε πρωτού ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Είχε ιδιαίτερη σημασία η δήλωση του Ιμάμογλου πέραν από το συναισθηματικό κομμάτι που είπε ότι συμπληρώνονται 5 χρόνια σήμερα από την ανάληψη του Δήμου και όλα αυτά, ότι ζήτησε από τους πολίτες να προστατεύσουν την κάλπη και την ψήφο τους, αφήνοντας κάποιες εικόνες, κάποιες αιχμές για φαινόμενα που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν σαν αυτά που έγινε το 2019 και ότι πρέπει η ψήφος να προστατευτεί στην καταμέτρηση.
Σαφείς αιχμές. Τώρα το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει?
Να πούμε στους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν, ο Φατίχ Ερμπακάν ηγείται ενός μικρού κόμματος, του κόμματος Νέας Ευημερίας. Ο Φατίχ Ερμπακάν είναι γιος γνωστού πρώην πρωθυπουργού του Νετσμετίν Ερμπακάν, το οποίο το κόμμα βρίσκεται στα δεξιά του Ρετζέπα Ερντογάν. Είναι ένα ισλαμιστικό κόμμα, σκληρά ισλαμιστικό κόμμα, και το οποίο συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή την ψήφο διαμαρτυρίας τόσο κυρίως των μεγάλων ηλικιών, των συνταξιούχων κυρίως, που λυγίζουν υπό το βάρος της ακρίβειας, αλλά και των σκληροπυρηνικών ισλαμιστών που ενώ ακούνε τον Ερντογάν να επιτίθεται κατά του Ισραήλ, εκλεκτικά, ρητορικά, κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, η Τουρκία συνεχίζει το εμπόριο της και μάλιστα το αυξάνει έναντι του Ισραήλ.
Και δεν συμπλέει αυτή τη φορά με τον Ερντογάν, έτσι.
Ακριβώς. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται η Προεδρία, δεν κρίνεται αν θα είναι πρόεδρος την επόμενη μέρα, πρόεδρος θα είναι την επόμενη μέρα ο Ερντογάν, υπάρχει η δυνατότητα από τους πολίτες να δείξουν κίτρινη κάρτα στον Ερντογάν.
Όσον αφορά σε αυτό λοιπόν, στο ρόλο που μπορεί να παίξει.
Ακριβώς.
Επομένως, καταλήγοντας, ποια είναι η δική σου η αίσθηση?
Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι ένα ντέρμπι, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι μια μάχη στήθος με στήθος. Αμφίροπη ήταν, πάντα αυτό έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Με ένα μικρό προβάδισμα του Εκρέμ Ιμάμογλου. Θα φανεί αυτό το βράδυ. Πάντως το σίγουρο είναι, αυτή τη στιγμή η Κωνσταντινούπολη κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σήμερα. Τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Μοσχάτο, από όπου ξεκίνησε τις εξορμήσεις του εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιούνιου.
Έχουμε εκλογές για όλα τώρα, θα είσαι στις εφάλτσεις.
Τι ωραίο μπλε είναι αυτό που έχει, έλα εδώ ρε Φίλιππε, έλα εδώ. Τα σωστά χρώματα είναι ο Φίλιππος, βλέπω.
Δίπλα στους πολίτες και επενδύοντας την απευθείας επαφή μαζί τους, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μοσχάτο, τονίζοντας ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη πρώτα και πάνω απ' όλα στα προβλήματα της κοινωνίας και την επίλυσή τους.
Μας δώσατε μια ισχυρή εντολή τον Ιούνιο του 2023 να εξακολουθούμε να προχωρούμε ένα πολυδύναμο εξυγχρονιστικό έργο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της δικιάς σας ζωής, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας, να έχετε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο μας ζητήσατε και μας ζητάτε είναι ναι, να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και από αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε. Παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις, προσωπικά εγώ, αλλά και η παράταξή μας, λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν.
Επανέλαβε ότι η προεκλογική δέσμευση για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό στα 950 εντός της τετραετίας θα επιτευχθεί.
Το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία.
Ο Πρωθυπουργός περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους, συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, ενώ δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες.
Γεμάτα μαγαζιά βλέπουμε εδώ. Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή, μπορεί να δείτε τον εαυτό σου στην τηλεόραση.
Γιατρός της χώρας.
Στάση έκανε και σε ένα κουρίο, με καρφιά κατά κασελάκι, καθώς όπως είπε, δεν κουρεύεται ποτέ μπροστά σε κάμερες.
Έλα, έλα, σε κουρέψω, πώς θα πας βολέψω.
Έλα, δες, έλα, σαν
το κασελάκι θα με κουρέψεις και εμένα, ε.
Επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί επιμένουν να εργαλειοποιούν την τραγωδία στα Τέμπη.
Δυστυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σκοπεύουν να εξακολουθούν να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Μην έχοντας τίποτα να πούνε στον ελληνικό λαό, αναμοχλεύουν τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να τους απαντήσω για ακόμα μια φορά ότι η προσοχή της παράταξής μας είναι στραμμένη πρώτα και πάνω απ' όλα στα δικά σας προβλήματα, στα προβλήματα της κοινωνίας και στην επίλυσή τους.
Έθεσε το διακύβευμα των ευρωεκλογών.
Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η παράταξή μας στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή για να στείλουμε ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στην Ευρώπη για να μπορώ να διαπραγματευτώ, αλλά για να έχουμε και μια ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση απέναντι σε όλους όσοι, προσέξτε, δεν προτάσουν καμία εναλλακτική πολιτική πρόταση. Τους ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Τίποτα παραπάνω.
Έστειλε μήνυμα συσπήρωσης αλλά και συστράτευσης εν ώψη της Ευρωκάλπης.
Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Θα σφίξω χέρια, θα μιλήσω με ειλικρίνεια για αυτό το οποίο κάναμε, θα αναγνωρίσω τα όποια λάθη μας με θάρρος όπως πάντα έκανα και θα δώσω μια δέσμευση ότι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει, έτσι και όλες και όλοι εσείς θα κάνετε αυτό το οποίο πρέπει και αυτό το οποίο πάντα κάνατε.
Ο Πρωθυπουργός έδωσε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο στη μεγάλη, όπως είπε, γιορτή του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
Τους υψηλούς τόνους στην κριτική τους διατηρούν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον απόϊχο της απόρριψης της πρότασης δυσπιστίας. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Σε πολεμικό κλίμα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Μέχρι την τραγωδία στα Τέμπη, μετά και την σε οξύ τόνους τρίμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας. Κριτική στην κυβέρνηση και πολιτικά μηνύματα από τον Στέφανο Κασελάκη λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του.
Αυτό που έγινε στη Βουλή χθες είναι μια ντροπή για το έθνος μας. Αυτή η συγκάλυψη και η ελαζονία και ότι υπάρχει πλέον ένα κίνημα το οποίο χτίζουμε. Δεν έχουμε τα χρήματα και το σύστημα, αλλά έχουμε μήνυμα και έχουμε κίνημα. Και θα μείνετε όλοι έκθαμβοι και στις ευρωεκλογές και μετά.
Τη μετάβασή του στον Άριο πάγω τη Δευτέρα για την υπόθεση των ηχητικών από το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την κοινή συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αποτιμώντας θετικά για το ΠΑΣΟΚ την εξέλιξη της συζήτησης στη Βουλή.
Στο ερώτημα που πλανάτε, αν υπάρχει αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ απάντησε χθες ναι, υπάρχει αντιπολίτευση. Με την πρωτοβουλία που πήρα για πρόταση δυσπιστίας, ο κύριος Μητσοτάκης έχασε δύο από τους στενότερους του συνεργάτες.
Πήρα στην κυβέρνηση εξαπέλυση από την Κύπρο ο Δημήτρης Κουτσούμπας που συναντήθηκε με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής.
Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παρότι χθες πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, εκφράζει ο ελληνικός λαός τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση αυτή, διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής πολιτικής.
Την ημέρα των ευρωεκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει την απάντηση για την πολιτική του, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει ψέματα για την υπόθεση των Τεμπών. Είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα που έγινε την ώρα που ο ίδιος κυβερνούσε. Και ένα έγκλημα το οποίο προσπάθησε η κυβέρνησή του να συσκοτήσει.
Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.
Συγκάλυψη τέλος. Τέλος στην ατιμορρησία του πολιτικού συστήματος και την πολιτική της συγκάλυψης.
Καταψηφίζοντας την πρόταση της πιστής και επιβραβεύοντας Καραμανλή και Μητσοτάκη, ουσιαστικά αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη της συγκάλυψης.
Σε αυτό το φορτισμένο κλίμα αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες τα κόμματα να ολοκληρώσουν και τις λίστες των ευρωψηφοδελτίων.
Στοχοποίησε τη σύζυγου του Πρωθυπουργού για μία ακόμα φορά προκειμένου να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ο Παύλος Μαρινάκης κάνει λόγο για υπαγορευμένα αποκοίηματα φαντασίας και χειδαιότητα, ενώ επικαλείται και την επίσημη διάψευση του εκδότη του ιστότοπου ΑΗ Εφημερίδα, ο οποίος προαναγγέλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πάμε να το δούμε το θέμα αυτό με τον καλό συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Δύο δημοσιεύματα σήμερα σε Εστία και Ντοκουμέντο και έχουν να κάνουν φυσικά με αυτό το περιβόητο δείπνο επίσκεψη των υπουργών, οι οποίοι παραιτήθηκαν την τελευταία μέρα που ήταν η πρόταση μορφής στην Βουλή. Εδώ οι αποκαλύψεις των δημοσιευμάτων αυτών έχουν να κάνουν με μηνύματα τα οποία έφτασαν σε κινητά του επιχειρηματία και τα οποία, όπως ισχύει το δημοσίευμα της Εστίας, μάρτυρες έγιναν όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην συνέβρεση συναιστίαση. Mm-hmm. Οι αποκαλύψεις λοιπόν έφεραν την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή της χειδαιότητας, όπως λέει. Μιλάει, όπως είπες και εσύ, για στοχοποίηση της συζύγου του Πρωθυπουργού. Χαρακτηρίζεται όσα γράφονται στο δημοσίευμα της Εστίας από κύματα της φαντασίας και υπαγορευμένα, έχοντας εξαντλήσει, λέει ο κ. Μαρινάκης, κάθε μέθοδο που έχουν επιστρατεύσει ως τώρα. Τρέχονται για ακόμα μια φορά κατά τη συζύγου του Πρωθυπουργού, ελπίζοντας ότι θα πετύχουν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από το να ρίξουν τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μαρινάκης συμπληρώνει ότι και στο παρελθόν έχει επιχειρηθεί το ίδιο, αλλά στο τέλος η αλήθεια έλαμψε. Λησμονούν, λέει, ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και τους χαρακτηρίζει όσους χρησιμοποιούν αυτά τα δημοσίευματα ή τα ψεύδικα τον ίδιο, αμετανόητους που μένουν στη λάσπη και τη συκοφαντία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, αναφέρεται και στην ανάρτηση δήλωση του κυρίου Ράπτη, του εκδότη του ενημερωτικού ιστότοπου ΑΗ Εφημερίδα. Ο κύριος Ράπτης, ο οποίος κατονομάζεται στο δημοσίευμα της Εστίας ως ένας από τους
καλεσμένους,
ναι. Ο οποίος έγινε και μάρτυρας του υποτιθέμενου μηνύματος της συζύγου του Πρωθυπουργού προς το κινητό του κυρίου Μαρινάκη. Ο κύριος Ράπτης λοιπόν λέει ότι είναι ένα δίθεν ρεπορτάζ από κύμα φαντασίας και μάλιστα λέει ότι είναι, ότι είναι μια υπαγορευμένη αθλειότητα εντασσόμενη σε πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες εξυπηρετεί ο εκδότης της Εστίας. Γι' αυτόν τον λόγο δηλώνει ότι θα προσφύγει σε ποινικά και αστικά δικαστήρια προκειμένου να διαφυλάξει την τιμή και την υπόλοιψη και την προσωπικότητά του από τις αθλειότητες και τα ψεύδη της εφημερίδας Εστία. Σε όλο αυτό τώρα έχουμε αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Έχουμε επίσημη ανακοίνωση, γιατί νωρίτερα είχαμε και την κυρία Κιεχαγιά, η οποία είχε πάρει το λόγο σε τηλεοπτικό κανάλι για το θέμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε επίσημη ανακοίνωση λοιπόν από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά λέει ότι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται σήμερα σε ντοκουμέντο και Εστία. Mm-hmm. Δεν είπε κουβέντα, λέει η κυρία Τεχαγιά και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για την ταμπακέρα, όπως αναφέρει, δηλαδή για το αν υπήρξε προσπάθεια προσέγγισης και κατευνασμού του επιχειρηματία, παρά μόνο επιρρεωρήσκη στη διαψεύση του μέρους του ρεπορτάζ Εστίας, για το οποίο ανέφερε προς τα επίμαχα SMS, επειδή σε καλεσμένους εκείνο το βράδυ. Σε ό,τι αφορά δε το ρεπορτάζ του Κώστα Βαξεβάλη, το ντοκουμέντο, αναφέρει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν τόλμησε να ψελίσει κουβέντα διάψευσης. Για ακόμη μια φορά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης βρίσκονται εκτεθειμένοι και υπόλογοι λόγω του αδιανόητου τρόπου με τον οποίο λειτουργούν ως παραμάγαζο εξουσίας. Βαριές εκφράσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ευρυδίκη, το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μας κάνει εντύπωση αν μέσα στον πανικό του κ. Μητσοτάκης αναγκαστεί να παραιτήσει σύντομα και άλλους υπουργούς του. Ένα θέμα που φαίνεται ότι έχει ουρές και απολύξεις και θα έχει και συνέχεια. Όπως φαίνεται, γιατί οι ανακοινώσεις διαδέχονται μία την άλλη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο τώρα και στη Μέση Ανατολή, συνομιλίες για κατάβαση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς θα επαναληφθούν σήμερα στο Καϊρό, σύμφωνα με Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Τελεβίβ με αίτημα την παραίτηση του Νετανιάχου και την απελευθέρωση των ομήρων για πάνω από 400 νεκρούς κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Κάνει λόγο η Χαμάς. Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι κοντά μας. Κατερίνα.
Εκατοντάδες Ισραηλοί Ευρυδίκοι βγήκαν ξανά στους δρόμους Ισραηλινών πόλεων χθες το βράδυ, διαδηλώνοντας να βρει η κυβέρνηση μία λύση ώστε να επιτύχει την απελευθέρωση των ανθρώπων που συνελήφθησαν όμοιροι κατά την επίθεση της Χαμάς 7 Οκτώβρη στο Ισραήλ και εξακολουθούν ακόμα να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Παρά τις προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, οι συνομιλίες για μια εκεχηρία βλέπουμε ότι προχωρούν με βήμα σημειωτών. Και το Ισραήλ και το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό κίνημα επιρρύπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη για αυτό το αδιέξοδο. Στο Τελαβίβ, διαδηλωτές ζήτησαν διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζει να κρατάει η Χαμάς. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες πόλεις όπως την Ιερουσαλήμ και την Χάιφα. Αντίπαλοι της κυβέρνησης σχεδιάζουν μεγάλες διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ και σήμερα. Από σήμερα Κυριακή και τις επόμενες ημέρες.
Ναι. Μεταξύ, μια και αναφέρεις διαδηλώσεις, έχουμε και σε Λονδίνο την είδα και έτοιμα βέβαια την κατάπαυση του πυρός Λωρίδα της Γάζας.
Έτσι. Πολύ σωστά. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για ακόμη μια φορά χθες Σάββατο στο Λονδίνο για να απαιτήσουν οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή ήταν η 11η διαδήλωση Ευρυδίκη στη Βρετανική πρωτεύουσα με αυτό το αίτημα. Σύμφωνα με την αστυνομία του Westminster, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέλαβαν συνολικά 4 ανθρώπους για εγκλήματα μίσους, διατάραξη της δημόσιας τάξης αλλά και αδικήματα που συνδέονται πάντα με την τρομοκρατία. Μάλιστα, ένα από αυτά τα πρόσωπα φέρεται να καλούσε να υποστηριχθεί οργάνωση εκτός νόμου. Έτσι, οργανώθηκε αντιδιαδήλωση με Ισραηλινές σημαίες και πλακάτ που ανέγραφαν Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Στην Τινησία, διαδηλωτές φώναζαν στόπ στη γενοκτονία. Μάλιστα, χθες το βράδυ αυτό, απαιτούσαν την άμεση κατάπαυση του πυρός και φώναζαν στόπ στη γενοκτονία την ημέρα της γης. Γιατί την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη 6 Αράβων που σκοτώθηκαν το 1976 καθώς διαδήλωναν εναντίον της κατάσχεσης γεών τους από το Ισραήλ Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά στο Κάιρο και τις διαπραγματεύσεις, τι πληροφορίες έχουμε?
Λοιπόν, φιλοκυβερνητικό Αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις Αιγυπτιακές Υπηρεσίες Ασφαλείας επιβεβαίωσε αυτή την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μια εκεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Εξάλλου, το κανάλι επέμεινε στις κοινές προσπάθειες του Κατάρ και της Αιγύπτου μεσολαβητών σε αυτή τη σύγκρουση για να διαφυλάξουν τις προόδους που επιτεύχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους διαπραγματεύσεων. Ο Νετανιάχου είχε κάνει νωρίτερα γνωστό ότι έχει δώσει ήδη το πράσινο φως για νέες συνομιλίες. Τώρα, ο ηγέτης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Παλαιστινιακής Μαχητικής Οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ ορκίστηκε νίκη επί του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα, καθώς είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν για συνομιλίες στην Τεχεράνη χθες. Και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, είπε στους δημοσιογράφους, «Σας υπόσχομαι θα είμαστε νικητές στον πόλεμο και χαρακτήρισε σημαντική αυτή την συνάντηση, ευχαριστώντας το Ιράν για την υποστήριξη στους Παλαιστίνιους».
Να κλείσουμε με την ανθρωπιστική βοήθεια, να δούμε τι νεότερο υπάρχει, καθώς οι ανησυχίες για την πείνα εκτινάσσονται. 9.000 ασθενείς πρέπει επειγόντως να μεταφερθούν στο εξωτερικό για θεραπεία.
Προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ναι, γιατί από 36 νοσοκομεία Ευρυδίκη λειτουργούν τα 10 και μέχρι στιγμής πάνω από 3.400 ασθενείς έχουν παραπεμφθεί στο εξωτερικό μέσω της ΡΑΦΑ, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού. Να πούμε ότι περίπου 9.000 πρέπει να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Επιγόντως, γιατί έχουν θέματα θεραπείας του καρκίνου, τραυμάτων από τους βομβαρδισμούς, αιμοκαθάρσεις. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, δεν είναι εφικτό δηλαδή αυτή τη στιγμή και εκεί. Με όλα τα άλλα προβλήματα. Επίσης, να πούμε ότι όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, μια αυτοκινητοπομπή τριών πλοίων αναχώρησε από το λιμάνι της Κύπρου χθες αργά με 400 τόνους τροφίμων και άλλων πραμηθειών για τη Γάζα. Η φιλανθρωπική οργάνωση World Center Kitchen είπε ότι αυτά τα πλοία και μια φορτηγίδα μεταφέρουν αρκετά για να μπορούν να παρασκευάσουν πάνω από 1 εκατομμύριο γεύματα για να μπορούν να συντηρηθούν όσο μπορούν, βέβαια.
Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση το ανώτατο δικαστήριο, όπως μαθαίνω, το ίδιο διέταξε το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα αρχαισία περάσματα και να λάβει άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου. Με νέα πτώση στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού, ολοκληρώθηκε ο Μάρτιος. Τα τιμολόγια λιανικής για τον Απρίλιο θα ανακοινωθούν αύριο από τις εταιρείες. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε νέα αποκλιμάκωση, Θανάση Τσιρό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τιμολόγια χονδρικής. Από χθες γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή της μεγαβατόρας για το μήνα Μάρτιο διαμορφώνεται στα 67,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια τιμή πολύ κοντά πλέον στα επίπεδα τα προ-κρίσης. Επιστρέφουμε δηλαδή ουσιαστικά στην άνοιξη του 2021, όταν τότε δεν ασχολούμασταν με τα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος. Όπως το διάστημα που ακολούθησε, δεν είχε ξεσπάσει ακόμη η κρίση, δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Σε σχέση με το Φεβρουάριο, η πτώση είναι σημαντική, 73,6 ευρώ ο Φεβρουάριος, ακόμα πιο σημαντική η πτώση από τις αρχές του χρόνου, δεδομένου ότι ο Δεκέμβριος του 2023 έκλεισε στα 102 ευρώ. Αυτό που απασχολεί βεβαίως είναι το τι θα γράψει ο λογαριασμός του Απριλίου, ειδικά για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών που έχουν επιλέξει να μείνουν στο ειδικό τιμολόγιο, το λεγόμενο πράσινο τιμολόγιο. Τώρα, εδώ συμβαίνει το εξής. Επειδή είναι έτσι διαμορφωμένος ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των κειμενόμενων τιμολογίων, δεν είμαστε εξασφαλισμένοι ότι αυτή η αποκλιμάκωση της τιμής χονδρικής του ρεύματος θα οδηγήσει και σε μείωση λιανικής. Το αντίθετο μπορεί να συμβεί, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι αν δεν υπάρξει κάποια βελτιωτική κίνηση από την πλευρά των παρόχων, και αυτό θα το γνωρίζουμε αύριο, εκεί που πληρώναμε 10,8 λεπτά την κιλοβατόρα για τον Μάρτιο, τώρα η τιμή για τον Απρίλιο μπορεί να αυξηθεί στα 11,6 λεπτά ή αντίστοιχα στο νυχτερινό τα 8,04 να πάει στα 8,88. Τι μπορεί να διαφοροποιήσει αυτή την κατάσταση? Το ενδεχόμενο οι εταιρείες να αποφασίσουν αύριο να αυξήσουν την εκπτωτική τους πολιτική. Την μείωσαν κατά το μήνα Μάρτιο. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η τελική τους επιλογή. Θα δούμε και ποια θα είναι η τελική τιμή λιανικής.
Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικό σκηνικό για την ανάπτυξη κουνουπιών. Περιφέρειες και Δήμοι εκπονούν σχέδιο καταπολέμησης. Ήδη 85 παγίδες έχουν τοποθετηθεί στην Αττική με τα κουνούπια που πιάνονται να ελέγχονται επιδημιολογικά στο Νεοδί, καθώς μπορούν να μεταφέρουν διάφορες ασθένειες. Η περιφέρεια ψεκάζει κάθε 15 μέρες για να εξοντώσει τις προνύμφες. Να ακούσουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Κοινό κουνούπι, ασιατικό κουνούπι τίγρης, αιγυπτιακό κουνούπι. Συνδέονται ευθέως με τη μετάδοση ασθενειών όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο δάγκιος πυρετός και η ελονοσία. Και θα μείνουν μαζί μας όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά πλέον όλο το χρόνο λόγω του ήπιου χειμώνα που έφερε κλιματική αλλαγή.
Και αυτές οι ήπιες θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν το φετινό χειμώνα ευνόησαν τη συνεχόμενη δραστηριότητά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις και την παρουσία μεγάλων πληθυσμών. Είμαστε σε επαγρύπνηση, ειδικά για τη δημόσια υγεία, και γίνονται και συνεχόμενα έλεγχοι για την παρουσία ιών στα κουνούπια αυτά. Ο τίγρης είναι γνωστό ότι, ευτυχώς όχι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, συνδέεται πάρα πολύ με το δάγκιο πυρετό. Αυτό όμως μας δημιουργεί μια πρόκληση και έναν πονοκέφαλο, ειδικά στη δημόσια υγεία.
Με 85 παγίδες που έχουν τοποθετηθεί στην Αττική, με έμφαση στις πύλες εισόδου, αεροδρόμια, λιμάνια, τα κουνούπια παρακολουθούνται στενά, αφού συλλέγονται και κατευθύνονται στον Νεοδί, όπου και εξετάζονται επιδημιολογικά.
Τα κοινά κουνούπια ελέγχονται όλα για τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σαν ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης που κατευθύνει άμεσα δράσεις, εντατικοποίηση, ψεκασμό στην περιοχή, ενημέρωση του κόσμου.
Η περιφέρεια Αττικής πυκνώνει τους ψεκασμούς για προνυφοκτονίες ακόμα και κάθε 15 μέρες, από το Μάρτιο ως τον Νοέμβριο.
Αυτό που φοβόμαστε είναι το Aedes aegypti, ένα κουνούπι το οποίο εμφανίστηκε στην Κύπρο, μας έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Το κουνούπι αυτό είναι προβληματικό γιατί μεταδίδει τα πάντα, ζίκα, τσικουνγκούνια, δάγκιο κλπ. Και αν περάσει στη χώρα, θα έχουμε σαν διαβιβαστή αυτών των ιών και το κουνούπι το καινούριο, αλλά και το κουνούπι τίγρης.
Ακόμη και ένα πιατάκι γλάστρας, όπου έχει απομείνει λίγο στάσιμο νερό, μπορεί να γίνει εστία αναπαραγωγής επικίνδυνων κουνουπιών. Η ενημέρωση πραγματοποιείται πόρτα-πόρτα.
Είναι στάσιμο νερό, τα κουνούπια εκεί κάνουν πάρτι. Τους αρέσει πάρα πολύ να γεννούν τα αυγά τους. Οι Δήμοι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τις εστίες με στάσιμα νερά. Υπάρχουν μερικές φορές κάποια συντριβάνια που δεν τα λειτουργούν. Είναι όμως μια εστία για τα κουνούπια.
Μια πρωτοποριακή μέθοδος που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η στήρωση αρσενικών κουνουπιών τίγρης με μικρές δόσεις ακτινοβολίας και στη συνέχεια η απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.
στηρωμένα αρσενικά τα οποία δεν τσιμπάνε τον άνθρωπο. Όταν θα βρεθούν έξω στο πεδίο με τα άγρια θηλυκά, το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε γόνιμα αυγά.
Με αυτή την τεχνική επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση του πληθυσμού.
Με αφορμή την επέτειο από τα 114 χρόνια μετά την εξάγερση του Κυλελέρη, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποίησεις στον τόπο του μνημείου και πραγματοποιούν συλλαλητήριο. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Μητρούσκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Τα 114 χρόνια στον επίσημο εορτασμό που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Κυλελέρ δεν έγινε έτσι όπως το είχαν προγραμματίσει, θα έλεγα, οι διοργανωτές. Ο λόγος έχει να κάνει με τους αγρότες, οι οποίοι είχαν διαμηνήσει και στην κυβέρνηση αλλά και στους διοργανωτές ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει μια φιέστα, να έρθουν δηλαδή και να ακουστούν λόγια συμπάθειας αλλά και αναγνώρισης των δίκαιων αιτημάτων. Αυτό που ζήτησαν για μία ακόμη φορά είναι ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τα προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά αλλά ήρθαν να προσταθούν και αυτά που αφορούν τις ζημίες που έχουν υποστεί από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι αγρότες είχαν περιφορήσει το χώρο του μνημείου με τρακτέρ από χτες το βράδυ. Άφησαν μόνο να περάσουν μέσα ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τερνάβου, ο οποίος πραγματοποίησε και την επιμνημόσυνη δέηση. Δεν επέτρεψαν στους υπόλοιπους επισήμους πλην του Δημάρχου Κυλελέρ, ζητώντας από όλους να σεβαστούν το δίκαιο των αιτημάτων τους αλλά και του αγώνατας, τονίζοντας ότι αυτό το κάνουν για να περιφρορίσουν, όπως είπαν, και τον χώρο του μνημείου, ο οποίος ανήκει στους αγρότες, και από την άλλη να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι τα προβλήματα είναι εδώ και περιμένουν άμεσα λύση. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο χώρο του μνημείου έγινε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ λίγο νωρίτερα οι αγρότες έριξαν μήλα στο οδόστρωμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας, κυρίως οι αγρότες της Αγιάς, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί για τις ζημιές που έχουν υποστεί, όπως είπαν, και από τον Ντάνις και τον Ηλίες αλλά και από τον Παγετό τον Περσινό. Να πούμε επίσης ότι στο χώρο βρέθηκαν και εκπρόσωποι των κομμάτων, όπως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΠΑΣΟΚ της Ελληνικής Λύσης αλλά και της Νέας Αριστεράς, για να εκφράσουν, όπως είπαν, τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο των αγροτών. Οι αγρότες από την πλευρά τους ανανέωσαν το ραντεβού, λέγοντας ότι οι κινητοποίησεις δεν σταματούν, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις.
Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Σε εξέλιξη σύσκεψη στο κεντρικό κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή γονέων και συγγενών των θυμάτων της πολύ νεκρής σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, με σκοπό να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη συνάντηση λαμβάνουν μέρος περίπου 30 οικογένειες. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Εδώ και τρεις ώρες ήδη συζητούν οι συγγενείς των θυμάτων στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που τους παραχωρήθηκε για το λόγο αυτό. Είναι μαζί τους και ένας από τους τεχνικούς συμβούλους που έχουν από την αρχή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος απευθυνθεί. Είναι ο κύριος Λακαφώσης. Συζητούν για τα όσα έχουν γίνει ως τώρα, για στοιχεία που έχουν κατατεθεί από την πλευρά των τεχνικών συμβούλων, αλλά και κάποια ίσως νέα στοιχεία για τα οποία θα ενημερωθούμε μετά το τέλος της σύσκεψης. Μας είπαν οι συγγενείς των θυμάτων ότι θέλουν να κάνουν δηλώσεις. Θα συμβεί αυτό αφού ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση που έχουν μεταξύ
τους. Πολύ πιθανό, λοιπόν, να έχουν παρουσιαστεί και νέα στοιχεία από τις έρευνες που διερευνούν.
Στοιχεία, λοιπόν, ναι. Τα στοιχεία αυτά, Ευρυδίκη, γνωρίζουμε καλά έτσι, το τελευταίο διάστημα, ότι επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα της επιχωμάτωσης στον τόπο της τραγωδίας, στον μπάζωμα, όπως επίσης και στο θέμα των υλικών που μπορεί να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, στο θέμα της έκρηξης, της φωτιάς που ακολούθησε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς γι' αυτήν ακριβώς την πτυχή του θέματος θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ημέρες και από την πλευρά του ανακριτή, καθώς έχει εντοπιστεί οικόπεδο εργολάβου που λίγες ώρες μετά το δυστύχημα απομάκρυνε από τον τόπο εκεί χώματα. Τώρα, αν ήταν ακριβώς στον τόπο της σύγκρουσης ή αν ήταν λίγο παραδίπλα, αυτό
αναφέρεται σε κάποιο Αναφέρεσαι, συγγνώμη, σε κάποιο ιδιωτικό χώρο που...
Υπάρχει ιδιωτικός χώρος 2,5 χιλιόμετρα από τον τόπο του συμβάντος,
μάλιστα,
όπου έχουν αποτεθεί χώματα,
μάλιστα,
και υλικά που αφαίρεσαν μετά το δυστύχημα εργολάβοι που κλείθηκαν στο σημείο, προκειμένου να δημορφωθεί ο χώρος ώστε να έρθουν οι γερανοί και να συνεχίσουν τέλος πάντων την δουλειά στην οποία είχαν κληθεί να κάνουν. Εκεί θα πάει κάποιος εμπειρογνώμονας χημικός με εντολή του ανακριτή να πάρει δείγμα και από αυτό το υλικό που έχει εντοπιστεί, από αυτά τα χώματα τέλος πάντων. Όπως επίσης θα πάνε και εκπαιδευμένοι σκύλοι για να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό. Δεν ξέρουμε αν θα βγει κάτι από αυτό, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε και αν είναι από τον τόπο που έγινε το δυστύχημα ακριβώς, ή αν είναι από παράπλευρο αγρό που χρειάστηκε να διαμορφώσουν τέλος πάντων για να έχουν πρόσβαση οι γερανοί. Είναι ένα από τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι πολλά. Οι συγγενείς των θυμάτων επιμένουν πολύ, διερευνούν με τους τεχνικούς τους συμβούλους, καταθέτουν στοιχεία με τους δικηγόρους τους και βοηθούν έτσι και τις ανακριτικές αρχές να στρέψουν την έρευνα στα σημεία που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι
ότι
σοβαρά.
Θα υπάρχουν
κρίνει
στοιχεία.
Ο ανακριτής έτσι, τη σοβαρότητά τους. Δεν αφήνει πάντως κάτι χωρίς να το ελέγξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα μας δώσουν και εμάς κάποια καινούργια στοιχεία επ' αυτών έτσι, των θεμάτων που συζητάμε τώρα. Συζητήθηκε και ακούστηκε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα στα οποία οι συγγενείς των θυμάτων στοχεύουν και αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι της διαχείρισης της τραγωδίας. Με ανθρώπους που είναι πιθανότητα στην πυροσβεστική ή οπουδήποτε αλλού για το αν τήρησαν τα πρωτόκολλα σε περίπτωση τέτοιων μεγάλων πολύ νεκρών δυστυχημάτων. Mm-hmm. Είναι μια πτυχή που την ξεσκονίζουν και αυτοί. Εκεί άλλωστε θα έχουμε και συμπληρωματικές μηνύσεις από συγγενείς των θυμάτων, οι οποίες ετοιμάζονται και θα αναφέρουν ονομαστικά, όπως μαθαίνουμε, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία θεωρούν οι συγγενείς ότι εκείνες τις πρώτες ώρες και πρώτες μέρες δεν
έγιναν τα δέοντα. Άρα θα αναφερθούν περισσότερα σε παραλήψεις, σε πράξεις που έπρεπε να γίνουν τις πρώτες ώρες και δεν έγιναν. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι κατά αντιλαμβανόμαστε όλοι το κλίμα είναι πάρα πολύ φορτισμένο, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίσουν, να ερευνούν, να επιμένουν για να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών τους.
Να, και είναι και μια δύσκολη υπόθεση για όλους. Από τη μία είναι δεμένη διαπαντός μέσα από αυτή την τραγική συγκυρία. Παρηγορούν ο ένας τον άλλον, βρίσκουν το κουράγιο να συνεχίσουν. Από την άλλη είναι 57 διαφορετικές οικογένειες και πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορούμε εύκολα να συντονίσουμε κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας με την οικογένειά μας. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και αυτές τις συναντήσεις. Και πρέπει να σου πω εδώ, Ευρυδίκη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι συναντιούνται. Mm-hmm. Έχουν συναντήσεις κάθε μήνα μία φορά, όπως ξέρουμε. Απλά αυτή τη φορά θέλησαν να απευθυνθούν στα μέσα και είμαστε κι εμείς εδώ να δούμε ακριβώς τι θα μας πούν.
Λοιπόν, Μάνια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μίλησε σε συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ Κύπρου. Να τον ακούσουμε.
Μόνο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρωψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις κάλπες της 9ης του Ιούνιου μπορεί να εκφραστεί η μαζική καταδίκη στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων που υπηρετούν τους λίγους και τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μόνο έτσι θα πιάσει τόπο η λαϊκή δυσαρέσκεια που δικαιολογημένα δυναμώνει. Μόνο αν συναντηθεί ακόμα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά με την πολιτική πρόταση των κομμουνιστών, με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ στους δρόμους του αγώνα και στις κάλπες γίνει πραγματικά επικίνδυνη και απειλητική για όλους αυτούς που τσακίζουν τις ζωές μας, που τσακίζουν τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου.
Στη στην ενεργοποίηση των ογκολογικών συμβουλίων στα νοσοκομεία με στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων στην Τρίπολη. Όπως είπε ο Υπουργός, τα 3/4 των ογκολογικών φαρμάκων που συνταγογραφούνται, οι ασθενείς δεν τα χρειάζονται. Σοφία Πατραμάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ο Υπουργός είπε ότι οι Έλληνες ογκολόγοι δεν χορηγούν στους ασθενείς αντικαρκινικές θεραπείες χωρίς να τις χρειάζονται. Ωστόσο, γίνεται πολύ μεγάλη σπατάλη χρημάτων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δοκιμάζονται φάρμακα, είναι δηλαδή υποκλινικές δοκιμές, όπως λέγονται χαρακτηριστικά, πριν να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο, και για τα οποία κανονικά θα πρέπει να καλύπτει το κόστος η παρασκευάστρια εταιρεία. Αυτό όμως γίνεται μόνο όταν οι ασθενείς συμμετέχουν σε πρόγραμμα δοκιμής, ενώ στη χώρα μας αυτά τα προγράμματα δεν έχουν ακόμα προωθηθεί. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός έχει προαναγγείλει στην ΕΡΤ ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα καλύπτουν στο εξής τα πανάκριβα αυτά φάρμακα, αν δεν έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει τις κλινικές μελέτες των φαρμακευτικών εταιριών. Όμως έχει προαναγγείλει επίσης ότι θα υπάρξει προσπάθεια ούτως ώστε να αναπτυχθούν τα προγράμματα αυτά της δοκιμής των φαρμάκων που λέγαμε, οι κλινικές μελέτες δηλαδή. Και εδώ τα ογκολογικά συμβούλια θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τον ΕΟΠ για να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς στα ακριβά φάρμακα χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος.
Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας. Σήμερα, όπως λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, είναι οι κρίσιμες δημοτικές εκλογές στους 82 νομούς της Τουρκίας, με τον κύριο Ερντογάν να επιδιώκει να πάρει τη ρεβάνς από την αξιωματική αντιπολίτευση, κερδίζοντας κρίσιμους δήμους, με κυριότερα την Κωνσταντινούπολη. Κοντά μας είναι ο θεμελιολόγος και νομικός, αλλά και γεωπολιτικός αναλυτής, θα έλεγα, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθακόπουλε. Είμαστε προς το τέλος του δελτίου, σε έναν χρόνο περιορισμένο που έχουμε. Θα ήθελα την γνώμη σας.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Καλό μεσημέρι. Ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα? Πολλοί λένε ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κερδίσει το Δήμο κυρίως της Κωνσταντινούπολης, ότι είναι θέμα γοήτρου. Άλλοι για να σβήσει το εναπομείναν προπύργιο της αντιπολίτευσης στην εξουσία του, και άλλοι ότι θέλει να κάνει αλλαγές ίσως και στο Σύνταγμα, ίσως και για να αλλάξει, αν θέλετε, και τις καθόδου του στην πολιτική.
Κοιτάξτε, την επικράτεια δεν θα τη χάσει σε επίπεδο Δήμου. Τους δε μητροπολιτικούς δήμους Άγκυρας, Σμύρνης και Κωνσταντινούπολης ήδη δεν τους είχε την προηγούμενη πενταετία, και αυτό ουδόλως τον κλώνησε σε κάτι. Τον αντίον, παρότι λέγανε οι δημοσκοπήσεις πέρυσι ότι θα χάσει και με 10 μονάδες από τον Κελιθάρολο, ότι δεν έχασε, ξανακέρδισε. Τώρα, τη Σμύρνη λογικά θα τη χάσει, γιατί είναι το προπύργιο των Κεμαλιστών. Στην Άγκυρα πεζότανε μέχρι τελευταία στιγμή με τον Αλτινκόκ, τον δικό του υποψήφιο, αλλά από ό,τι είδαμε ο Μασούρ Γιαβάσης είναι σκληρό καρύδι στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης δεν πρέπει να σκεφτούμε αναλογικά και συγκριτικά με το 2019, διότι ο Ιμάμογλου τότε δεν είχε ξαναδιοικήσει, οπότε υπήρχε μια ελπίδα για το έργο του. Τώρα έχει διοικήσει 5 χρόνια το Μητροπολιτικό Δήμο. Δεύτερον, η αντιπολίτευση δεν τον στηρίζει όπως τον στήριξε το 19.
Είναι και διασπασμένη, ναι.
Ακριβώς. Και περαιτέρω έχει δημιουργηθεί το εξής πρόβλημα. Στους επιμέρους δήμους που αποτελούν το Μητροπολιτικό, μάλλον το προβάδισμα θα το έχουν οι δήμαρχοι που είχε υποδείξει ο Ερντογάν. Τώρα, στο επίπεδο Μητροπολιτικού Δήμου, δηλαδή σαν να λέγαμε εδώ Περιφερειάρχη, κάπως έτσι να το λογίζουμε στο μυαλό μας αναλογικά, είναι σε όριο στατιστικού λάθους να κερδίσει ο Ιμάμογλου πάλι, δηλαδή στις 3-4 μονάδες.
Ναι.
Εξάλλου, η Τουρκία, όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχει σημασία τι ψηφίζει, αλλά ποιος μετράει τους ψήφους και πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα.
Επομένως, εδώ μας λέτε ένα στοιχείο που αφορά το Μητροπολιτικό Δήμο, επειδή και πολλοί μικρότεροι δήμεροι επιμέρους είναι ερτογανικοί, ότι μπορεί να κερδίσει το Μητροπολιτικό Δήμο η Μάμογλου στην περίπτωση αυτή, αλλά πολιτικά θα έχει απέναντι ένα Ερντογάν. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, πολύ σωστά, όπως είχε και την προηγούμενη πενταετία και όπως είχε και όλα τα υπουργεία, τα αρμόδια. Επίσης, στην πενταετία που πέρασε, του είχε κάνει το εξής ο Ερντογάν. Πρώτον, του είχε στερήσει σε πρωτόδικα τα πολιτικά του δικαιώματα, τα οποία τα ασκεί βέβαια η Μαμόγλου με αίτηση αναστολής.
Όμως δεν έχει γίνει αμετάκλητη απόφαση ακόμα στο Κιουξέτ Βαν Σενάριο Πάγο το δικό τους και ενδέχεται να δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία, αν επανεκλεγεί ο Ιμάμογλου, ούτως ώστε να εκπέσει το αξιώματος. Το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει με δημάρχους Κούρδους στο Ντιγιάρμπακιρ και σε άλλες περιοχές, όπου εκπίπτουν το αξιώματός τους γιατί τους συνδέει με τρομοκρατικές οργανώσεις, δηλαδή με το YPG και το PKK κτλ. Δεν αποκλείεται να γίνει κάτι παρόμοιο και με τον Ιμάμογλου. Περαιτέρω, έχει γίνει ένα σκάνδαλο πέρσι με ένα δώρο που έκανε η συμμορία των πέντε, όπως λένε μεγάλες
κατασκευαστές. Μιλάς για τους κατασκευαστές στη σύζυγό του.
Ακριβώς, τη σύζυγό του, πολύ σωστά, ένα σούπερ καρ, το οποίο το δέχτηκε αυτή. Και από εκεί και πέρα, δύο χρόνια τώρα, γίνεται έλεγχος από το Καμού Ιχαλεκουρουμού, το οποίο είναι ο έλεγχος δημοσίων συμβάσεων, και ελέγχεται ο Ιμάμογλου και απευθείας αναθέσεις.
Άρα μας λέτε εν κατακλείδη ότι και για να κερδίσει ο Ιμάμογλου έχει τρόπους ο Ερντογάν να τον, να τον υποσκάψει. Πρώτον έχουμε σε πρωτόδικη απόφαση την προηγούμενη δίκη που έχει
να έχουμε ανέρεση.
Να έχουμε ανέρεση από τον Άριο Πάγο, οπότε εκεί θα καθαιρεθεί από το αξιωμά του.
Σωστά.
Μετά έχουμε τους κατασκευαστές για το δώρο, αλλά και τα έργα και πώς έγιναν, δηλαδή αν έγιναν απευθείας αναθέσεις. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ότι έχει πολλές εναλλακτικές.
Έχει εναλλακτικές, όπως είχε και στις προεδρικές, όπως έχει κάνει και άλλες φορές με τους Δήμους. Τώρα το θέμα γιατί θέλει να κερδίσει το Δήμο του
Κωνσταντινούπολης. Και να κλείσουμε αυτό, ναι.
Σαφώς είναι θέμα κύρους δικού του και θεροφημίας του και γιατί από εκεί ξεκίνησε το 1994 ως δήμαρχος στην πόλη, αλλά κυρίως γιατί θέλει το επόμενο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει το φαραωνικό έργο του Ισθμού, του καναλιού δηλαδή, του παράλληλου με τον Βόσφορο, για να περνάνε πλοία από εκεί.
Άρα εκεί θα χρειαστεί το δικό του
δήμαρχο
και όχι τον κύριο Ιμάμογλου, που αντιτίθεται σε αυτό.
Αντιτίθεται πολύ σωστά ο Ιμάμογλου για οικολογικούς λόγους και ίσως να έχει δίκιο λογικά. Αλλά ο Ερντογάν θέλει να το υλοποιήσει αυτό το φαραωνικό έργο, οπότε εκεί παίζεται το διακύβευμα.
Και επίσης σήμερα στις δηλώσεις του έκανε λόγο για νέο αιώνα που μπορεί να ξημερώνει. Άρα συνδυάστε με αυτό που μας είπατε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Δυστυχώς
ο χρόνος είναι μικρός.
Όχι, μια χαρά ήταν. Μια χαρά.
Είστε καλή. Ευχαριστώ πολύ. Αθλητισμός. Πάμε και γρήγορα στον Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο σπουδαία παιχνίδια για την Super League. Είναι δεύτερη αγωνιστική των play-off. Νωρίς στις 6 ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είχαν αγωνιστική πριν από λίγες μέρες μεταξύ τους για το κύπελο. Είχε προκριθεί τότε ο Παναθηναϊκός. Σε 8:30 μεγάλο ντέρμπι. Θα είναι γεμάτο το κύπελο της ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Και ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία. Επίσης, πολύ σπουδαία τώρα από τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Κέρδισε χτες το Μίλωνα 3-1 και ήταν πίσω το σκορ. Ήταν 1-0 στα σετ. Τελικά με έναν ντεμαράζ με 3-0 πήρε την πρόκριση. Πήρε τον τελικό. Οπότε κατέκτησε και το κύπελο Ελλάδος το 17ο για την ιστορία του.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις. Κατά περιόδους προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα απαλλαγή τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός αύριο με παροδικές αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιος 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης. Επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.